käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Ja täna, kui me seda saadet salvestame, on pisut aega veel jäänud sõbrapäevani, aga saate eetrisse mineku ajaks oleme me üsna sõbrapäeva lähedal. Ja sellepärast me olemegi mõtelnud täna rääkida sõprusest, sõpradest ja sellega seonduvatest asjadest. Minu mõelest läheb see hästi kokku ka käsikäes kontseptsiooniga. Sõbrad ju käivad käsikäes. Ja kui me siin käsikäes saates ikka räägime sellest, et me käime Jumalaga käsikäes ja käime ka teiste inimestega käsikäes, siis tänase saate külaliste kohta sobib seda küll mõlemas mõttes öelda. Need on inimesed, kes päris otseselt sõna-sõnalt öeldes on pikki aastaid ka käsikäes kõndinud ja ka Jumalaga käsikäes kõndinud. Ja tänase saate külalisteks ongi siis Ruth Lobjakas ja Anneli Kaasik ja mina olen Neha Lobjakas. Ma tahaksin siia päris algusse öelda ühe mõtte, mis ma internetis surfates leidsin ja mis mul kangesti südamesse läks ja mis minu mõelest sobib ka Ruti ja Anneli looga kokku. Ja see on Arvo Valtoni mõte, kes on ütelnud, et me kanname oma sõpru südames ja nad ei ole kordagi öelnud, et neil on seal kitsas. Ja ma ei ole kordagi küll kuulnud ega isegi millestki muust järeldanud, et nendel sõpradel võiks olla üksteise südames kitsas. Aga kuna tegemist on ka naistega, kes Jumalaga sõbrasuhet hoiavad, siis ma tahaksingi kõigepealt küsida, kuidas sai alguse teie tutvus ja sõprus Jumalaga?
Minu sõprus Jumalaga sai alguse tänu sõpradele. Sõbrad olid need, kes tutvusid mulle Jumalat ja kutsusid kirikusse. Ja adventkirikusse kutsus mind Liina, kes oli mu klassiõde ja ka hea sõber. Tänu temale siis ma tegin oma esimesed sammud adventkirikus. Tema oli see, kes mind toetas ja julgustas sellel teel käima.
Minu tee Jumala juurde algas ka natukene sõprade süül. Selles mõttes, et ma kohtusin kahe uue sõbraga, kellele ma tahtsin väga-väga külla minna ja nemad käisid kogu aeg kirikus ja siis ma saingi minna ainult sellel päeval neile külla, kui nemad kirikus käisid ja loomulikult siis nad võtsid mind sinna kirikusse kaasa ja sealt algas selline esimene uudisimu Jumala suhtes, et päriselt ka Jumalat tundma õppida.
Aga minu mõelest sinu sugulased Rutt on ka natukene jumalakartlikud.
Ja ma arvan, et see sugulaste asi on see, mis lapsepulves on pannud mingisuguse seemne, et üldse see huvi tekkida võib. Aga ma arvan, üksi ma ei oleks sinna sugulaste kirikusse läinud. See oli lihtsalt selline jumala juhtimine, kuidas ma sattusin täiesti kahe omavanuse tüdrukuga kokku ühel sugulase sünnipäeval küll. Aga nende sugulaste pärast ma poleks kirikus käima tahtnud hakata, aga kui need sõbrad olid seal sellised omavanused, siis ma tahtsin rohkem huvi tunda selle asja vastu.
Tegelikult ju Anneli abikaasa on sinu sugulane. Kas see oli juhus või aitas see teid omavahel kokku saada ka?
Minu meelest see meid küll Anneliga kokku ei viinud, sest Toivo ilmus sinna pilti alles
siis kui aasta. Me juba sõbrad olime.
Ja aasta või paar aastat isegi hiljem, kui me juba sõpradeks olime saanud.
Te saite ka sugulasteks.
Ja.
Aga ma mõtlen nüüd selle kõige suurema otsuse peale, kui me ikkagi otsustame, et me anname oma elu kellegi teise hoolde. Ja ma ei mõtle siin mitte abiellumist, see on ka oma elu kellegi hoolde andmine, aga ma mõtlen seda veel suuremat kellegi hoolde andmist, et kuidas küpseb see otsus, et ma otsustan täielikult Jumalale kuuluda.
No ma saan ennast kellegi hoolde anda, kui ma usaldan teda. Ja järelikult siis oli see usaldus või tekkis või kasvas see usaldus.
Mina tundsin, et seda otsust sundis tagant see, et ma tajusin, et ma kuidagi ei saa üksi hakkama. Ja võibolla see on väga isekas motiiv, aga kui ma hakkasin esimesi kogemusi tegema sellega, et Jumal võib mind kuidagi minu isiklikus elus aidata, siis ma jooksin selle suunas, sest et ma ei saanud enam teistmoodi.
Ma ei mäleta väga hästi seda esimest kokkupuude Anneliga. Ükskord sa olid seal ja ma tean, et sa olid Liinaga sõber ja sa olid Rutiga sõber ja ma ei tea, kuidas toimus sinu ristimine. Kas sul on ristimise või Jumala lepingu tegemise suhtes ka mingisugune ere asi meeles?
Meeles, et kui ma kirikusse tulin, siis üsna ruttu võeti meid omaks või et ma tundsin ennast seal hästi. Ja see tuli loomulikult, et oli ristimisklass ja kohe leiti tegevust. Ma ju tegelikult ei tulnud tühja koha pealt, et ma tulin Oleviste kirikust. Mul oli küll väike vahe seal, kus ma olin Jumalast eemale läinud, aga ma ei tahtnud ilma Jumalata. Ja ma tundsin ennast kirikus nii hästi. Ma usun ka, et hästi palju mõjus see, et seal olid toredad inimesed, toredad sõbrad, kes toetasid, kes aitasid, kes julgustasid. Et see oli see, mis kinnitas sinna kogudusse. Loomulikult Jumal tegi oma head tööd ja kasvatas edasi niimoodi sammult.
See käibki nii, et kuskilt me teeme selle otsuse ja mõnel see otsus käib suurema pauguga ja suurema sellise lainega ja teisel tuleb see kuidagi loomulikumalt ja niimoodi võiks öelda tasasemalt. Me teame, et kõik loodus ka kasvab, üks asi kasvab ruttu, teine kasvab aeglaselt ja mõni kasvab märkamatult. Mina suur aiapidaja tean, et kurgid kasvavad öösel ja me üldse ei näe, kui nad kasvavad. Omikul vaatad jälle tükmad pikemad. Ruti käest ma tahan küsida, või tähendab, ma isegi ei taha küsida sellepärast, et ma tean seda lugu, aga ma nii kangesti tahaks, et sa seda räägiks ka raadiokuulajatele seda sinu ristimise lugu seoses sinu isaga, kui see ei ole liiga valus rääkida.
No enam ei ole. Mul on üldse selle ristimisele tulekuga takistused tee peal ees ja üks nendest suurematest oligi sellel päeval, kui ma pidi ristimisele tulema, siis mu isa oli väga purjus ja ta otsustas, et ta keerab ukse lukku ja võtab kõik võtmed ära ja ei lasegi mind uksest välja, sest ma olin väga siiras ja ma alati ausalt lesin, kuhu ma lähen ja mis mul plaanis on ja ta oli väga pahane selle peale. Ja ma tegelikult ei tea lõpuni, miks ta nii vihane või pahane oli nende usklike peale, sest ta oli nendega ju kokku puutunud oma elus ja oli näinud nende häid külgi. Aga sellel päeval ta otsustas nii, et ta ei lase. Ja loomulikult mina siis palvetsin, mul oli nagu õudne võitlus seest. Tekis see mõte ka, et äkki ma ikkagi ei peagi minema, et äkki Jumalal on mingi teine plaan või kuidas see võimalik on, et niuke takistus ette tuleb, ma ei saa uksest välja, ma ei saa kolmandalt korruselt ju aknast ka välja hüpata. Ja ma nii väga tahtsin minna. Ja siis palusin ja jäin ootama, sest ega mul ei olnud midagi teha ja mingil hetkel siis isa järsku tuli sealt uksest sisse ja ütles, et mine siis, aga pea siis ka seda, mida sa praegu otsustad teha või mida sa otsustad vastu võtta. See väga puudutas mind selles suhtes, et ka purjus inimene, kes tegelikult minu arvates on saatana meelevalla all, suudab anda edasi Jumala sõnumit. Ja see asja on tegelikult elu jooksul mind väga palju ka kannud ja tuleb mulle jälle meelde.
Mina olen ka kogenud oma elus seda, et Jumal on rääkinud purjus inimese kaudu. Ma ei tea, kuidas see teoloogiliselt klapib, aga see ükskord oli nii. Ja nii eredalt, et mina ikkagi soristasin nutta konkreetselt ja sain aru, et see on Jumal praegu, kes räägib. Nii et võibolla me piirame Jumalat. Eks ju, et võibolla ka see inimene, kes hetkel tõesti on alkoholist mingisuguse ma ei tea, kergenduse või asja leidnud, aga ta siiski kuskilt pidi ei ole ennast sulgenud ka Jumalale. Ja ma usun, et sina Ruit ka rasketel hetkedel mõtled, et aga ma ütlesin isale, et ma üritan sellele ustavaks jääda. Sellised asjad kannavad edasi. Ja me näeme ka seda, et kui me tahame Jumalaga minna, siis ei saa meid keegi takistada.
Jah, seda ma kogesingi mõtlesin, et mina ei suuda sellele inimesele praegu mitte midagi selgitada, sest no mul oli ennegi neid kogemusi, et kui ta purjus oli, no siis ta tegi sellised asju. Mis ei olnud loogilised ja inimlikud mõnikord. Aga Jumal tegi ja kasutas või mõjutas või avastas südame selles mõttes ikkagi, et ma sain sealt uksest välja. Ja on tõesti asi, mis seisab meeles. Oleks võibolla mingi tavaline inimese seda öelnud, võibolla ei püsiks nii hästi meeles, aga et see oli just selline äärmuslik olukord tegelikult.
Ja nüüd on see teie Jumalaga sõbraks saamise algus räägitud, aga räägiks nüüd natukene sellest, kuidas see teie sõprus siiski alguse sai. Ma saan aru, et olite ühes koguduses, mõlemad tahtsite Jumalat teenida, mõlemad ilmselt otsisite ka mingit tegevust, kuidas just teie saaksite Jumalat teenida. Kuidas saite teie oma vahel sõpradeks?
Mulle väga meeldis. See, kui sa ütlesid, et igal inimesel on see erinev kasvamise tee, siis tegelikult meie sõprus kasvas sõpruseks pikka mööda. Sest me olime ikkagi täiesti võõrad ju alguses. Esimesel päeval, kui me kirikus kohtusime ja Liina meid tutvustas, Anneli klassiõde. Seal oli üks naljakas seik ka, ma ei tea, kas see mahub siia raadiosse praegu. Voogalju oli mu perekonna nimi enne ja siis, kui Liina meid kokku viis, tuli jutuks, et noh, mis su nimi siis on ja... Ja ma ütlesin Voogalju ja Liina ei teadnud ka mu perekonna nimi, sest kui palju, ta tegelikult ei kuulnud seda sõna, aga kuidagi viis mingisuguse riimi kokku ja siis see kõlas nii hästi ja vaata, see jäi nagu jälle meelde. aga kuidas me Anneliga sõbraks kasvasime, mina nägin seda ikkagi selles, et me hakkasime koos tegema asju. Ja me tulime natuke ühesugustest kodudest ka, meid see taust ilmselt ka sidus, et me mõissime, kui me rääkisime üksteisega oma lugusi. Ja meil oli sellised sarnased vaated elule ja sarnani huumorimeel. Ja need asjad kuidagi hakkasid aina rohkem ja rohkem meil üksteise juures meeldima. Ja sellepärast ma arvan, et meist kasvasid sõbrad. Sest tegelikult ju Anneli ju suhtles Liinaga palju rohkem niimoodi igapäevaselt. Ja siis ei olnud telefone, ei olnud sellist võimalust üldse nii tihti koos käia. Me küll leidsime endal selle võimaluse.
Koos käisime küll. Mul oli tunne, et me iga päev käime koos. Et ikka oli kuskil mingi palvegrupp ja kirikus mõni üritus. Et mulle tundus, et ma olin kogu aeg sõpradega koos.
Ja tänu sellele tegelikult ilmselt me üksteist nagu paremini tundma õppisimegi ja tugevamalt sõpradeks saimegi, et meile mõlemale meeldis osaleda kõik võimalikel asjadel, mis kirikuures toimus. Ja me mõlemad olime nagu seda meelt, et kui Jumal midagi meile pakub, siis me peame kindlasti jaa ütlema, et me ei tohi keelduda. Et me mõlemad mõtlesime nii, et see on Jumala kutse, kui pakutakse. Ja me tegime nii. Võibolla me ei oleks siin, kui me oleks esimesed korrad öelnud, et ei, ma ei tee seda laste tundi või ei, ma ei tule sinna oma tunnistust pulti andma ja oma värisevate jalgadega. Aga see kõik kasvatas ja see andis selle kogemuse, et Jumal on kõrval ja mul on teisel pool on need inimesed, kes samamoodi mõtlevad ja tunevad seda Jumalat. Ja see kasvatas meid sõpradeks.
Ja et just, et lähemale Jumalale ja lähemale siis sõpradele, et selline kasvamine.
Aga see on nii ka, et kui näiteks sinul Anneli on mingi raske asi või on näiteks mingi hästi rõõmus asi, et sa kohe tahad Rutil helistada ja öelda, et kuule, vaata, mis muga juhtus.
Jah, on küll, sest ma tean, et ta saab aru sellest, et nende aastatega on ka need kogemused ja kõik see on, et noh, ma ei oska öelda, me mõtleme natukene ühte moodi või me saame asjadest ühte moodi aru, et kui on mõni olukord, kus ma tunnen, et noh, ei saada must aru, et siis ma helistan Rutile ja ta saab kohe minust aru, et see on selline hea tunne, et et üks inimene maailmas, kes saab aru ja kui ma olen ka valesti ise aru saanud, siis see, kui teine mind mõistab, siis on mingi vabanemine ja kui ma ka sain valesti aru, siis ka see avaneb, et ma saan aru, et tegelikult ma ise eksisin või midagi sellist, aga et tähtis on, et mind kuulatakse ära ja üritatakse mõista, mitte hukka mõista.
Minu meelest see ongi kõige müstilisem asi sõpruse juures, et see sõber nagu saabki aru päris täpselt samamoodi nagu sina. Noh, see ei tohiks tegelikult võimalik jälle olla. Et erinevad inimesed, erinevate eluolukordadega ja tegelikult tunnevad samadest asjadest rõõmu. Ja alati, kui ma kuulen kuskilt, et keegi ootab last või keegi hakkab mehele minema, ma pean Annelile seda kohe teatama. Ja ma ei tea, mis võim või vägi see on, no mis sest on siis, kui ta saab kellegi teise käest teada. Aga ma pean nagu kohe samal hetkel, kui ma teada saan seda ütlema talle. Ja ma arvan, et see on selline vastastikune. Seda on nagu nii äge kogeda ja see jälle ka seob inimesi, et me nagu ühte moodi mõtleme.
Ja minu mõelest on see, kui Jumal kingitus inimest ellu. Jumal selge on see, et tema mõistab kõike, ka ei mõista alati õigeks, aga mõistab ja ei mõista hukka. Aga nii nagu üks väike laps oma emaga rääkis, tal oli mingi probleem ja ema ütles, et sa peaksid sellega Jumale ette minema. Ja siis see väike laps ütles, et loomulikult ma palun Jumalat, aga vahete vahel ma tahaksin rääkida kellegiga, kellel on nahka peal. See ei välista sõprust Jumalaga, aga nii tore on, kui sa saad kellegiga jagada ja sa saad aru, et see inimene, kellega sa jagata, saab sinust aru. Sest enamasti inimesed mõistavad seda, mida sa ütled, mingisugus oma võtme all. Sa ütlesid ühte ja pärast tema sõnadest sa loed välja, et ta sai aru hoopis teist. Aga sõpradega ilmselt ongi nii, et ta saab aru nii, nagu sa ütled. Ja ta on kuidagi suuteline samamoodi seda asja tajuma ja mina ütlen, et see on Jumala ime, et ta juhib kokku inimesed, kes üksteist mõistavad, saavad üksteist toetada ja kellele sa võid tõesti rääkida ära asja, mis sind kas vaevab või rõõmustab või veel midagi, arvamata, et ta sellest kuidagi teistmoodi aru saab. Minu see on hästi tore ja sinna jälle üks mõte, mis ma kuskilt leidsin. Ütleja on siis Catherine Mansfield ja ta ütleb, et ma tundsin alati, et sõpruse kõrgeim õili sees õigus, kergendus ja lohutus seisnes selles, et midagi ei pidanud seletama.
käsi käes.
Tagasi tulles nüüd selle sõpruse sõlmimise juurde. Mina olin tunnistajaks ühele üsna erilisele sõpruse sõlmimisele, mis puudutas nii mind kui kõiki inimesi, kes seda olukorda pealt vaatasid. Ja kui ma nüüd nutma hakkan, siis ma lihtsalt nutan. Ma arvan, et see oli umbes oktoobrikuus. Me olime koos ühel sünnipäeval ja seal oli kaks väikest poissi. Üks neist oli minu lapselaps Siim ja teine poiss oli siis Hugo, mõned kuud noorem poiss. Nad mõlemad käsid siis käpuli ringi ja mingil hetkel Siim läks Hugo juurde, kes on temas siis pisut noorem ja pani pea niimoodi Hugole vastu. Aga meie teadsime, et Viljar, tema isa alati õpetas Siimu, nendel oli suuke läheduse väljendamise viis, et nad panid niimoodi pead kokku. Viljar oli seda Siimu lõpetanud ja kui nüüd see Siim, pisikene Siim, läks ja pani selle pea niimoodi selle teise väikse poisi vastu ja ütles sellega, et ma olen sinu sõber. See oli nii südamlik ja me tõesti kõik seal silmad märjad vaatasime seda olukorda pealt. Et tegelikult hakkab see nii väiksest heast peale, et inimesel on see soov, pisikesel inimesel on see soov pakkuda oma sõprust kellegile. Kas nendest saavad eluajaks sõbrad või praegu nad kasvavad pisut koos, aga igates oli see hästi selline tore hetk. Kas te oma sõprusest ka oskate hetki meenutada, kus sõber on muutunud eriti oluliseks või on eriti selline tunne, et küll on hea, et mul on sõber?
Mina küll saan rääkida ühe sellise loo, mis on lausa elu hinda väärt minu meelest. Kui minu teine laps sündis, siis ma sattusin haiglasse ja ma ei saanud oma lapsele enam rinnapiima anda ja ilmselt ikka Jumala kingitus oli see, et Anneli, minu kõige parem sõbranna, oli samal ajal sünnitanud lapse. Ja imekombel tal oli seda rinnapiima kohe rohkem. Ja siis ta võttis tegelikult ka minu lapse ja toitis teda, lüpsis oma piima. Aga sellest piisas, sest me üldiselt ikkagi teame, kui oluline see rinnapiim on väikestele beebidele. Ja minule rääkis see lihtsalt seda, et keegi annab nagu enda seest midagi ära, minu kasuks. Ma ei saa seda kunagi heastada, sest mul ei ole sellist võimalust. Aga see on sõprus. Ma ei tea, kui ma ei oleks su sõber olnud, kas sa seda siis oleks teinud, aga ilmselt sa oled nii hea südamega inimene, et sa oleks teinud seda siis ka. See on asi, mis ka jälle elu lõpuni kaasas käib ja teeb tänulikuks ja paneb veel rohkem armastama oma sõpra.
Mul on hea meel ka selle üle, et me ei ole oma vahel sõbrad, aga ka meie lapsed on oma vahel sõbrad, et minul on kaks tütart ja Rutil on kaks tütart ja poeg. Ja nii mõnus on teada, et ka nemad on leidnud, et neil on koos hea olla ja neil on millest oma vahel rääkida. Ja alati kui mingid koolivaheajad või et siis on ka olnud olukordi, kus me lapsed lihtsalt tulevad Tallinnasse ja elavadki Ruti juures, et nagu selline suur perekond, et see on ka hästi tore.
Sa küsisid, mis teeb sõpruses sõpruse, lisaks kõigele sellele, mis me siin eelpool oleme jutustanud, on minu meelest meie sõpruses teinud sõpruse see, et me oleme loonud sellised väiksed traditsioonid. Näiteks Anneli korraldab oma maakodus iga aasta maitult ja meie pere ei kujuta isegi ette seda, et me puuduksime sealt. Ja suve lõppu, lõkke õhtud, kõik sellised vahvad üritused, mida saab maal ja metsas korraldada, on Anneli väga ägedalt teinud. Muidugi võib ju traditsioone luua, aga nendest mitte kinni pidada, siis nad ei täida seda oma eesmärki. Aga meile väga meeldivad need väikesed koosolemised, mis veelgi rohkem meid seovad sõpradena.
Ka aastavahetused on meil sellised ühised üritused, et kus me oleme peredega koos ja see grupp on siis natukene suuremisega, et ka siis me saame kokku ja võtame aasta vastu koos, et see on ka selline väike traditsioon.
Ja 25 aastat peaaegu oleme iga aastavahetus kokku saanud, et see on ikka väärtus.
Kannab mu hingest hoolt ja nüüd minu hing seisab tervena teel, sest ma tean, minu kõrval siin keegi on veel ja kõrvuti meil koos on nii hea ja pimedat torgu ma kartma ei pea ja vihma taevast langeda või ja tunded on need, mida meie nii tõi. Hey! mõistame ühte ja ühte ma tean, et Jumal on see, keda kalliks ma pean. Me mõistame ühte ja nii ongi hea ja ülevalt mu samme ta sea. Mind hoiab ta eksimas teera ja pean ja kõrvuti meil koos on nii hea. Nüüd te peal siin üksi ma käima ei pea.
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis sõpruse teemal ja pealkirjaga ühte kõidetud hinged. Ja täna on stuudias sõprusest rääkimas Rutt Lobjakas, Anneli Kaasik ja mina olen Eha Lobjakas. Ja kust tuleb see ühte kõidetud hinged? See tuleb piibli kõige südamlikumast sõpruse loost minu jaoks. Kui me jätame kõrvale Jumala sõpruse meiega, mitte et me seda üldse kõrvale jätame, aga hetkel praegu me räägime sõprusest Taaveti ja Joonatani vahel, mis on tõesti täiesti, võiks öelda sõpruse tipp, et kui siin esimese Saamueli raamatust ja 18. peatükist lugeda, siis on öeldud siin nii, et ja kui ta kõneluse Sauliga oli lõpetanud, siis oli Joonatani hing nagu ühte köidetud Taaveti hingega ja Joonatan armastas teda nagu oma hinge. Ja kui Joonatan on siis oma elu kaotanud, siis Taavet nutab teda taga ja ütleb isegi niimoodi, et naiste armastusest imelisem oli su armastus minu vastu. Mõnikord leiavad inimesed siin õigustuse meeste vahelisele armastusele ja ma ei mõtle sellist sõpruse armastust, vaid niukest teissugust armastust, aga ilmselgelt tajus Taavet, et see sõprus Joonataniga oli midagi hoopis teissugust kui tema suhted naistega.
Ma ikka kohe ootan seda hetke, kui ma saan helistada Annelile ja rääkida kõik need samad lood ära, mida ma olen oma mehele rääkinud nädala jooksul ja siis ma aiman, mida ta mulle vastab, aga mul on natuke põnev ka selles suhtes jälle näha seda, kuidas ta saabki aru hoopis teistmoodi kui mees mõnest asjast ja siis ütleb mingisuguseid teistsuguseid kommentaare, mida ma tahan kuulda ja see ei ole mitte sellepärast, et ta nüüd ütleks mulle seda sellepärast, et ta teab, et ma tahan kuulda, vaid ta tegelikult arvabki nii.
Ja vahel ei olegi vaja, et keegi midagi ütleks, et sa tahad lihtsalt rääkida. Aga vahel on nii, et mehed lihtsalt ei jaksa nii palju kuulata, kui palju naised jaksavad rääkida. Ei olegi vaja palju sõnu, et võib-olla mehed arvavad, et nad peavad nüüd kohe midagi ütlema ja hakkama probleeme lahendama või mida iganes. Aga tegelikult ongi vaja see, et keegi sind kuulab, et siis on hea, et on selline võimalus, et saab helistada, sest et me nii lähestikku ei ela, et me saaksime nüüd igapäev üksteisel külas käia.
Kui me tuleme nüüd selle teie ühise teenimise juurde või teenistus ei saa selle kohta öelda, see on vabatahtlik töö, mida te mõlemad südamest olete teinud ja mina võin kõrvalt küll öelda, et minu meelest Jumal on teid just nimelt sellele tööle kutsunud. Te mõlemad olete väga aktiivselt tegevad laste töös. Kas te olete kuidagi selle sunni ära tunnud endas või vahete vahel on nii, et lihtsalt inimene loomulikult hakkab tegema seda, mis tal välja tuleb ja siis ta näeb, kuidas moodi sealt tuleb õnnistus ja tarkus ja kõik selline asi juurde. Mina lihtsalt kõrvalt vaadates vahepeal mõtelnud, et lastega tuleb asju tegelikult hoopis teistmoodi seletada kui suurele inimesele. Ja see on omamoodi nutikus. Osata see asi lapsele niimoodi elavaks teha, niimoodi selgeks teha, et tema tõesti sellest aru saab.
Ka see on ka selline koguduse poolne pakkumine olnud. See ei ole see, et ma tahan nüüd seda tööd teha. Et kui pakuti, ju siis Jumal juhatas seda ja mina olen küll ära tunnud, et see laste töö on see töö, mida ma tahan teha. Ja kui mingid üritusi on vaja korraldada, siis mul on nii hea meel, et ma saan seda koos Rutiga teha. Sest et meil kuidagi sujub see nii hästi, et nüüd on veel see tore asi ka, et lapsed on nii suureks meil mõlemil kasvanud, et siis ka sealt poolt tuleb seda jõudu veel juurde, et see on küll väga mõnus kogemus.
No minu jaoks on ka see üks lemmik osa meie sõprusest. Nagu on need inimese põhivajadused, eks, et ta peab midagi saavutama või midagi korda saatma ja see on nagu nii äge, et meil on see ühine huvi. See ei pruugi alati sõpradel nii ühine olla, aga meil on see kuidagi niimoodi läinud. Ja selle asja juures on veel huvitav see, et meil ei teki mitte kunagi küsimust, kes nagu mida peaks tegema või... Et meil on kuidagi need rollid nagu nii ise enesest ära jaotunud. Et Anneli on selline loov inimene, temal tulevad ideed ja siis ta räägib sellest ideest ja siis mina kohe kuskilt nopin ära, et see on see minu osa. See kõik ise enesest nagu läheb korda ja seda on nii hea kogeda. Mitte kunagi ei ole olnud mitte ühtegi tüli või vaidlust või aru saamatust isegi mitte mõnda üritust korraldades. Et võt see näitab juba ka midagi, et need asjad kuidagi klapivad Jumala poolt kokku. Et see ei ole nagu inimeste see pingutus, et kuule me peame midagi tegema või teeme nüüd ära midagi. Meil jah, need asjad sujuvad nii ideaalselt.
On teil mõni ere kogemus, et oma lastetöö mõnest üritusest või sellest, kuidas te kahekesi koos oma suure sõbra Jumalaga olete mõne asja teinud ja tajunud seda, et teie olete oma kohtadel ja samas, et ilma Jumala kohaloleku ja juhtimiseta ei oleks teist ka palju kasu?
Minu arvates need tüdrukute laagrid, mis viimastel aastatel on olnud, see on selline mõnus, mulle väga meeldib. Need väiksed vahejuhtumid seal, mis on olnud ja kuidas Jumal on aidanud neid lahendada. Ja see, mis meie poolt on tegemata jäänud, on Jumal mitmekordselt ise ära teinud ja hoolitsenud. Seal ei ole enam meie kaks, et siis, kui me veel natuke nooremad olime. Aga nüüd on ka lapsed need, kes on oma üle alla pannud. Ja siis, kui vahel Ruut ütleb, et äkki nüüd see kord on viimane kord, siis ma hirmuga mõtlen, et äkki järgmine aasta ta ikka mõtleb ümber.
Aga kas tuleb vahes selline tunne ka, et jätaks katki või loobuks või lõpetaks mingisuguse aastanumbriga või mingisuguse tähtpäevaga ära?
Minul on küll käinud seda mõtet peas, aga see ilmselt on sellest, et ei hoia taevaisaga ühendust. Ja siis, kui jälle võtad piibli kätte ja küsid Jumala käest, mis on see minu osa, siis tuleb ainult see üks vastus kogu aeg, et nüüd tuleb minna ja ikkagi osaleda ja anda oma panus seal. Ja mina ka ütleks, et need tüdrukute laagrid on jälle üks selline imelik kogemus, sest et need lapsed nagu ilmuvad kuskilt, ei tea kus sinna laagrisse. Muidu need meie koguduste laagrid on ikkagi teada kohe, kes lapsed tulevad ja kelle vanemate lapsed ja kust, aga need tüdrukute laagri lapsed on alati täiesti kirikuvälised lapsed, mõni üksik kiriku liikme laps on nulgas. Ja iga aasta on neid seal. Ja siis ma olen ka mõelnud vahel, mis neist edasi saab. Tahaks väga kuidagi, et see asi oleks jätkusuutlik, sõike moodne sõna, eks ju, aga ei oska nagu edasi minna nendega ja siis loodad, et küll Jumal ikkagi hoolitseb selle seemne eest, mis on külvatud. No rõõmustuseks võib öelda muidugi, et mõned lapsed on tulnud tagasi ka, et ei ole nii, et nad on ainult ühes laagris käinud, et on ikkagi mitmesse laagrisse tulnud.
Ja neile lastele meeldib seal. Viimase aasta kogemus oli see, kus me käisime ratsutamas ja võis tunda, et noh, läheme ratsutama, et mis seal siis nüüd nii huvitavat on, aga sel öösel oli väike varss sündinud.
Jumal juhib nende asjade sündimist ka, et kinnitada oma töötegijaid ja anda lastele ka eriline kogemus. Mis on sõpruse juures sellist, mis teeb sõpruses sõpruse? Mõnedest asjadest me oleme siin juba rääkinud ka, mõistmine ja võib-olla usaldamine ja sellised asjad, et ma lihtsalt mõtlen selle kandi pealt, et kui Jumal pakub meile sõprus, siis ta pakub seda, aga kui meie seda vastu ei võta, siis sõprust ei teki. Jumal ütleb küll, et mina olen sõber, aga selleks, et saaks sõprust tekkida, peavad kaks poolt kokku saama. Ja see ei ole lihtsalt mitte nii, et me ütlesime ühed sõnad, et me oleme nüüd sõbrad, aga seal peab hakkama see samane liivimine või noh, nagu pusles, et need tükid peavad kokku minema. Ja inimesed peavad andma teisele inimesele vist pisut võimaluse ka sõbraks saada või sõber olla.
Ma võiks selle peale vastata seda, et sõpruse juures on alati vaja kahte inimest vähemalt või kahte isikut vähemalt. Ja tõepoolest päris ilma sõnad, et ta ikka ei saa. Meil on olnud neid hetki, kus me lihtsalt istume ja vahime lakke või loeme oma raamatut või teeme midagi muud, et me ei räägi oma vahel. Aga ma ikka ei kujutaks päris hästi ette seda, kui me räägiks väga vähe. mina ikka arvan, et meie sõprusest on teinud sõpruse ikka see, et me suhtleme ka väga tihedalt. Kui tulevadki mõned nädalad, meil tuleb vahel nädalaid pause, kus me ei helista ja me ei kirjuta, siis mingil hetkel tekib nagu siukene sund, et nüüd ma pean helistama või nüüd ma pean küsima, et kuidas läheb. Isegi kui ma olen oma töö või elu virvarri sees ja ei olekski nagu midagi praegu öelda ja siis kui helistad, siis on siuke kergendus. Ja siis sa saad kõik ära rääkida. Ja siis sa kuuled vastu ka midagi jälle ja et päris ilma sõnad, et ta ei saa.
Sõprus on selline andmine. Kui me ka ei suhtle mitu nädalat, aga noh, see ei tähenda, et siis seda sõpra ei olegi mu mõtetes. Ma ju ikka kannan teda taevaisa ette ja oluline on ka see, et ma ei taha muuta seda sõpra. Inimesega on hea, et, noh, et see ei olegi minu käes kedagi muuta, et mina saan ainult ise ennast muuta. Aga minu arust sõpruses teebki sõpruse see, et ma võtangi seda sõpra sellisena nagu ta on ja ma austan teda sellisena nagu ta on. Jumal on see, kes siis teeb inimeses muutusi.
Sellega seoses üks tore mõte jälle, selle mõtte on kirja pannud Albert Camus ja see kõlab nii, ära kõnni mu ees, ma ei pruugi järele tulla, ära kõnni mu taga, ma ei pruugi ees astuda, kõnni mu kõrval ja ole lihtsalt mu sõber. See läheb pisut sellega ka kokku, et ega me ei saa kedagi muuta vägisi. Ja see läheb võibolla ka pisut sellega kokku, et meis on midagi ühist, kui me oleme sõbrad. Me mõistame üksteist, kui me oleme sõbrad. Aga see ju ei tähenda, et me oleme täiesti ühte moodi. Ja see ei tähenda ka seda, et me oleme veatud. Minu mõelest see sõpruse juures hästi otsustavaks saab see, et sa aksepteerid seda sõpra koos tema vigadega. Sa ei hüüa neile kaasa, sa ei kiida neid, aga... Sa võtad selle kogu täiega vastu ja just nimelt nagu sa Anneli ütlesid, et sa ei ürita seda muuta. See ei ole meie käes tavaliselt see muutmine. Ja mul on selline tore kogemus küll mitte seoses sõprusega, aga seoses lilledega, et mul on kodus mõned orhideed ja alati pikki silmi ootad, millal ta selle vuntsi sealt välja ajab selle uue võsu, kus tulevad siis õied külge ja üks kord minu päris eakas orhidee võttis kätte ja hakkas seda võsu välja ajama ja ma nii hoolega ootasin, ma tean, et kui ta õitsema läheb, ta õitseb hästi kaua. Ja siis ma mõtlesin ühel hetkel, et aga ma pean ta ikkagi kuidagi moodi painutama sinna selle mingi toika külge ja ma murtsin ta lihtsalt ära. Ja kõik see õite rõõm, mida ma väga pikka aega oleks tõeliselt nautinud, see ei nägemata. Aga vahetevahel me teeme seda inimestega, et me ütleme, et sa pead selline olema. Ja kuidas aru ei saa, et see peab muutuma ja me üritame inimest oma järgi kas vormide või oma arusaamade järgi vormide ja unustame ära, et mõnikord on see isegi huvitav, et teine on teistmoodi. Aga isegi kui see ei ole huvitav, mina ei saa seda muuta ja jäädavad selle sõbra kõrvale siis, kui sa saad aru, et ta võibolla ongi isegi valesti teinud, ta on täiesti metsa pannud. Jääda mitte õigeks mõistma, aga jääda sinna, et minu mõelest see on see väärtus ja Jumal ju teeb meiega niimoodi.
Ja samas kui sõber sulle midagi ütleb, ta on su sõber ja ta ütleb seda kuidagi armastuses, et siis ei ole nii valus, kui keegi kõrvalt midagi ütleb, et siis on küll see, kui ta näed, et ära tule ütlema, aga kui sõber ütleb ja ta tõeliselt ma tean, et ta tahab mulle head, sellel on selline mõju, et siis ma hakkan mõtlema, et äkki tõesti.
Minu jaoks on väärtuslikum see, et sind võetakse sellisena, nagu sa oled ja sa oled väärtuslik sellepärast, et sa oledki olemas ja sellepärast, et sa saadad midagi vägevat korda. Võibolla see on see meie igatsus Jumala selle tingimustelt armastuse järele, sest seal meid ju võetakse vastu selliste, nagu me oleme ja siis see Jumala armastus ja tema sõprus, see hakkab inimest muutma. See ei takista Jumalal meid vastu võtmast, et me oleme tegelikult absoluutselt vääritud. Selle sõprus suhteks ka ja mina olen niimoodi, et kõige hullem asi sõpruse juures on reetmine. Siis tegelikult me oleme Jumalat reetnud. Teda salates ja temast vale tunnistust andes ja kõiki nende asjadega. Me ei pea seda alati ütlema sõnadega, nagu Peetrus ütles, et ma ei tunne teda. Aga me ütleme oma tegudega, et ma ei tunne ja me ei jääta maha. Ta teab, et me oleme eksinud, me oleme nõrgad ja tal on kangesti hea meel, kui me tuleme tagasi. Kui me suudaksime oma sõpradega ka samasugust armastust väljendada, et isegi siis, kui ta kopertas ja tegi midagi sellist, et see ei lõpetaks sõprust ära. Ja kui ma seda räägin, siis ma päris tõsiselt mõtlen minu kompromissituse peale sellistes asjades. See on ilmselt asi, milles Jumal peab mind kasvatama, sest et ma sellistes olukorras jube konkreetselt võin selja keerata ja minema marssida ja kõik ära lõpetada. Ja ma saan aru, et see ei ole õige, aga ilmselt see töö on seal pooleli ja jumal peab selle minust ära saama.
Mina peaks küll siia juurde ka ütlema seda, et ma olen selline vahel kaotan kontrolli ja loobin mõtlematuid sõnu ja ma ei tea, Annel, ta ei ole kunagi mulle ette heitnud, kuigi ma vahel olen mõelnud, et äkki ma ikkagi olen teda kuidagi riivanud või oma mingisuguste uitmõtete või lausetega või arvamustega. Aga ma olen nii tänulik, et meil kuidagi ei ole olnud sellist hetke, vähemalt mina ei ole. Ma ei tea, võib-olla Anneli salaja seda, mis on mõelnud, aga mina ei ole mitte kunagi oma elu jooksul mõelnud, et nõme jätan sinna paika, et imelik tüüp selline. Kuidagi, kui vahel on mõni asi, tekitan seda mõtet, et appi me nii erinevalt saime aru järsku, et kogu aeg oleme üksteist mõistnud ja nüüd on see koht, kus me saime nagu erinevalt aru, siis see kuidagi hästi sujuvalt läheb mööda. Meil on nagu selles suhtes väga hästi läinud. Mul ei ole ja sellist mõtet küll kunagi olnud, et ma enam ei viitsi suga sõber olla või ei viitsi enam seda asja teha sinuga koos.
Aga minu arust ei saagi niimoodi mõelda, et ma lükkan see ära, nagu kuhu ma su lükkan.
ma olen ikka tagasi.
et mul ei ole nagu õde kunagi olnud. Ma võtan selliseid heid sõppu nagu õdesid, noh, nad lihtsalt on, et see ei ole see, et ma võtan su ja viskan su või jätan su maha või sellist asja ei ole, et siis tuleb see asja ära lahendada edasi minna.
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis sõpruse teemaline ja jutt ühteköidetud hingedest. Ja meil on täna siin kaks ühteköidetud hinge, Rutt Lobjakas ja Anneli Kaasik, kes on oma sõprusest rääkinud ja küllab räägivad veel. Mina olen Eha Lobjakas ja võibolla me peaksime nüüd võtma sellise põhjalikuma tähelepanu alla selle meie kõige suurema sõbra ilma kelleta. Ilmselt ei oleks seda teie vahelis sõprust ja ei oleks üldse siin mitte midagi. Ja kui inimlikult on niimoodi, et vahete vahel sa kõigest hingest tahaksid aidata, sa lihtsalt oled jõuetu midagi tegema. Ja sa võidki öelda, et ma mõtlen sinu peale, sa võid arvestada, et ma olen sinu kõrval, aga ma ei saa reaalselt midagi teha. Siis on see umbes sama seis, nagu oli nende Liiovi sõpradel, kes tulid ja istusid tema ümber 7 päeva. Nad ei suutunud midagi öelda ka, sest olukord oli nii apu, aga nad olid kohal. Ja minu mõelest see on hea, et nad olid kohal ja see on hea, kui sõber on kohal. Aga kui meie inimestena väga sageli siiski ei saa teatud olukordi lahendada, me võime küll hingele lohutust pakkuda ja oma kohalolekuga sellist tunnet, et sa ei ole üksi, aga me kõik teame ja tunneme ju Jumalat, kes ei pea jõuetuna istuma kõrval, kui meil on mingi häda.
Jaa, mina peaksin kindlasti nüüd ütlema seda, et ma arvan, et see, et meil on hästi läinud ja peaaegu meil polegi tülisi olnud, vähemalt mina ei mäleta. See on tegelikult kõik tänu sellele, et Jumal on olnud meie eludes väga tähtsal kohal. Ta teeb vahel sellist nähtamatut tööd ka siis, kui me ei palu. Ma näen, et tänu sellele, et me kirikusse üldse sattusime Jumalat otsides, saime me kokku Anneliga ja said meis sõbrad tänu sellele, et me tahtsime teha Jumala riigi tööd. Ja selle tegevuse ajal tegelikult oli kogu aeg Jumala vaime juhtija. Ega siis meil endale ei tulnud mingit hiilgavat ideed, et kuule, hakkame nüüd laste õpetajateks. See oli Jumala vaimu kutse. Ma ei oleks osanud elu sees ise selleks asja peal tullagi. Ja kõik need üritused, mis me oleme tahtnud kirikus teha, need ka, ega siis inimene ise on tegelikult selline suhteliselt nõrk olevus, et need tulevad, tegelikult need head mõtted tulevad ju Jumala vaimu poolt. Ja ma arvan, et ka suhet hoiab tegelikult niimoodi nähtamatult ju Jumal koos, ka sõprussuhet.
Mina usun, et see viis, kuidas Jumal saab seda asja koos hoida, sisaldab endas seda ühistegutsemist, see, mida te olete leidnud. Kui inimene tegutseb, siis tal on võibolla pisut vähem aega urkida teise kallal. Te ei vaata niivõrd üksteisele otsa, kui te vaatate ühises suunas, teil on ühine eesmärk ja te tahate seda eesmärki Jumalaga koos täita. Te tahate kellegile kuskil pakkuda oma sõprust, sest ma usun, et nii see on, et laste töös ei saagi nii olla, et see laste õpetaja või kuidas me teid nimetame siin, et ta jääb nendest eraldi, et kui suurte inimeste puhul on võimalik, et inimene tuli, kuulas mingi loengu ära või midagi, et asja ei lähe isiklikuks, siis minul tundub, et laste puhul ja laste töö puhul need asjad lähevad isiklikuks ja ma usun, et peale selle, et te olete laste õpetajad, olete te neile olnud sõbraks ja et teil on tegelikult neid teist nooremaid sõpru suurtes hulkades. Ja see hoiab teie sõpruse ka toimivan oma vahel ja ma usun, et päris paljud lapsed ja noored peavad teid oma sõpradeks.
Laste töö on ka nagu sõpruse evangelism. Kui lastega hea sõber olla, et see on see, mis jõuab neile kohale südamesse. Ja seda mitte ainult kirikus, vaid väljaspool seda. Ma töötan lastepäeva keskuses ja ka seal ma tunnen, et lapsed sulavad selle peale, kui sa oled nende sõber. Kuigi on suur vanusevahe või et võibolla ma ei suuda neid alati mõista niimoodi, aga ma tajun seda, et neil on hea olla, kui keegi on nõus neid ära kuulama nende väikeseid muresid ja on nõus nendega sõber olema. Ja ma arvan, et see sõpruse evangelism ei ole ka ainult laste puhul, et see on ka suurte puhul. Ja küll me ei oleme rutiga head sõbrad, aga inimesed, kes ei tunne Jumalat, kes võibolla tulevad kirikusse esimest korda või satuvad sinna kuidagi. Et oluline on ka see, et me ka neile oma sõprust pakuksime. Ja kuigi see vahel tundub isegi raske, sest et see on selline tegelikult nagu suur andmine. Mitte, et sõprus on raske koorem, aga kui sa tahad sõber olla, siis ei ole ainult see, et tere, et ma olen sinu sõber, vaid see tähendab, et sa annad oma aega, oma energiat. See tuleb kõik tagasi ka mingit moodi, aga just uute sõpradega vahel tundub, et natukene raske. Aga kui sa selle esimese sammu ära teed, et siis on see hea, kui tuleb selline hea tagasiside ja sa näed, et see on seda väärt.
Ruud, sina töötad ka lastega. Kogu teie elu on lastega seotud.
Kuidagi nii on juhtunud, jah. Ja ma jälle pean ainult kinnitama Anneli sõnu, et sõbralik olemine võibolla ei ole see südame sõprus, aga see on selline käitumine, mis kuidagi muudab inimesi selliseks vastuvõtlikumaks ja ka näiteks Jumala asjade suhtes. Minu elu mõte on olnud või elu moto mingil määral on olnudki see, et ma püüan olla kõikide inimestega sõbralik. vahel on see tõesti raske. Ma ei tea, kas see tuleb vanusega või et ma hakkan ära väsima ja et ei jõua niimoodi teadlikult sõbralik olla. Ja võtta inimene on oma sisemusest tegelikult ikka patuna ja see halb kipub välja tulema. Aga ma ikkagi vähemalt iga hommik, kui ma uksest välja lähen, siis ma palun Jumala seda, et ma jaksaks olla sõbralik.
Lastega töötada ongi kergem. Lastelt tuleb see tagasiside hästi kiiresti. Nii tore, kui laps tuleb ja kallistab sind või ütleb midagi hästi ilusat ja head sulle. See on nii mõnus tunne, et siis ongi jälle jõudu, et edasi minna ja jälle midagi teha ja korraldada või organiseerida.
Ja eriti kui sa ei pea seda ise välja mõtlema, eks ju, et sul on nii vägev sõber, kes tegelikult igal sammul juhendab. Ja sõber, kelle armastuses me ei pruugi kunagi kahelda. Kui me vaatame ristile, siis me teame, et meid on armastatud ja see armastus ei lõpe mitte kunagi ära. Ja ei ole kunagi seda olukorda, kus Jumal ütleks, et ära nüüd tule. Vaata, kuidas sa sellega ise hakkama saad või mul ei ole aega või veel midagi. Minu mõelest on see kõigi nende tööde, mis meil on antud, tagatised. Jumal ei anna meile kunagi ülesanne, mida me peaksime lahus temast täitma. Et võta nüüd oma tarkus kokku ja vaata, kuidas sa ikka selle asjaga toime saad. Et selles seisu ei ole ja kui meie nüüd mõtleme sõprus suhte peale Jumalaga ja on öeldud, et tema on tõeline sõber ja tema on annud elu meie eest, siis me ometigi võime ju alati teada, et meist hoolitakse, et meid ei jäeta üksinda ja et ükskõik, mis juhtub teiste inimestega. Ma usun, et teie sõprus kestab edasi, see on nii paljudele proovidele vastu pidanud. Aga isegi siis, kui inimene on siin maa peal nii üksi, et tal ei ole ühtegi sõpra ja ta ei suuda kedagi usaldada, sest ma kujutan ette, et vaheta vahel inimesed kapselduvadki endasse sellepärast, et nad on saanud mingid löögid, mingid pettumused, nende poolt, keda nad pidasid sõpradeks ja nad ei suudagi enam inimesi usaldada, nad ei suuda enam avaneda, siis Jumal on see, kes on ikkagi olemas ja kes ikkagi üritab sinna uksele koputada ja üritab sealt sisse saada. Kahjuks saab ta tihti sisse teise inimese kaudu. Aga isegi kui seda varianti ei ole, siis tema armastus ei lõppe ära ja tema see sõbra suhe, see sõpruse pakkumine ei lõppe mitte kunagi ära ja see ei sõltu sellest, milline on inimene. Ta pakub seda kõikidele, et see on hästi südant soojendav, et võibolla mõnikord me tunneme ennast ka väga pahasti, kui me oleme mingi asja valesti teinud või tegemata jätnud ja tundub, et me olemegi nagu läbi kukkujad või veel midagi. Ja meisse usutakse. Võibolla head sõbrad usuvad ka sellel hetkel, kui sa tunned ennast väga sandisti, aga Jumal usub igal juhul meisse. Ja võibolla üks mõte veel, et mis mind on väga puudutanud, kui me läheme kellegiga, siis me oleme vahete vahel võibolla kannatamatud, et miks ta nii ruttu järgi ei tule ja miks ta aru ei saa ja no kuidas moodi. Ja tekib selline tunne, et sikutaks natukene järgi. Ja kui ma siis mõtlen, et vägev Jumal kõikide maailmade looja tegelikult aeglustab käiku, kui meie ei jaksa kiiremini minna ja jääb seisma, kui meie ei jaksa üldse minna ja võibolla me ei jaksa minna, me ei luba ennast ka sülle võtta, sest et me oleme ju kanged ja ta seisab ja ootab, millal sa oled suuteline selle järgmise sammu astuma. Minule, ma olen oma loomult suhteliselt kannatamatu, on see ikka väga suur õppetund, et ei öelda, et graafik on selline, selles graafikus tuleb astuda, nii palju kilometreid tuleb läbida, see peab tehtud saama, ei ta jääb seisma ja ütleb, et astume nii, kuidas sina jaksad. Mind on see hästi-hästi puudutanud.
Ja sõprusega on ka see, et ma ju ise, nagu sa põütlesid, et ma ju ise panen paika, et kas see suhe on sügav või ei ole, et kui palju ma aega võtan Jumala jaoks, kui palju ma pühendun Jumalale, et kõik see on minu enda käes, et see ei ole nii, et see sõltub ainult Jumalast, et Jumal on see, kes on kõigeks valmis, et mina edasi kasvaksin, aga see pidur või mis iganes on minu käes, et täpselt nagu ka inimestes sõprade vahel, et kui ma suhtlen temaga, siis ma mõistan teda, õpin rohkem tundma ja samamoodi ka siis Jumalaga, et kui ma suhtlen temaga, loen piiblit, et siis ma õpin teda rohkem tundma.
Et tähendusrikkad suhted vajavad aega.
Ja.
Nii nagu ka ühtegi ainet me koolis ju ka ei omanda, kui me seda väga niimoodi liuhka üle laseme ja võtame mingisugused väga põhilised asjad ja õpime selgeks. Samamoodi on isikutundma õppimisega ja eriti kui see isik on Jumale. Tema igatseb ennast meile tutvustada. Tema on tegelikult avatud. Jumal tuleb ja räägib meile. nii sügavalt, kui me vähegi suudame mõista, nii palju, kui me vähegi selle jooks aega võtame, et see näitab tegelikult, mille tohutu usaldust on meie vastu on.
Ma võiks siia ühe väikese kogemus rääkida Jumala sõprusest. Mul oli mööda läinud nädal, see oli natukene raske selle poolest, et ma olin haige ja siis ma otsusin, ma ikkagi käin haigena tööl, aga see oli väga kurnav ja siis eile hakkasin tööle sõitma, tegin hommiku palvet ja ma tundsin, et elu on nii must ja nii masendav, et ma ei jaksa üldse elada ja olla ja siis ütlesin, Jumal, no saada mingi väike märk, et sa oled ikka minu juures, et ma saaksin sinu peale loota ja nii kummaline, kui see ka ei ole, see võib praegu tunduda teile ja kuulajatele imelik kogemus, aga siis, kui ma autokoovist välja sõitsin, siis jalutas üks väike orav üle tee. Ja mul on terve elu, sellised elusloomad nii kuidagi südant alati puudutanud, et kui ma kuskil mõnda metslooma näen, kui mööda sõidan, siis mul on niisugune tunne, et Jumal on nii lähedal. See väike orav tekitas selle tunde, et näed, Jumal andis väikse märguande kohe. Nii kui ma uksest välja astusin, ta kohe näitas, et ta ongi siin ja ta saadab mulle selle, mis mind nagu võib natuke rõõmustada. Siis tekib muidugi selline kahetsus, et kuidas ma üldse mõtlen selliseid mõtteid. Ma ju tean, et ta on olemas ja ta kogu aeg saadab mind ja ta on nagu valmis kogu aeg mind aitama, aga ma nagu hakkan kahtlema ja ma hakkan mõtlema, et elu on ikka raske ja nii edasi. Jumal on kogu aeg isegi siis, kui me võibolla ei jaksa tema juurde minna, siis tema ikka on seal, kus ta on ja tuleb meile lähemale.
Ja minul oli umbes samasugune kogemus ka just palvetamisega ja just ka sellise hetkega, kus ma tundsin ennast, ma ei mäleta miks pärast, aga hirmus sandisti ja kõik oli nagu pahasti. Vahest on ju kõik pahasti. Kuigi ma olen üsna optimistlik ja mul ei ole väga sageli kõik pahasti, aga mõnikord ikka jookseb kokku. Ja ma olin palves ja silmad olid kinni ja ilm oli pilves. Ja ma ütlesin, et Jumal, sa tead tegelikult, kuidas ma praegu vajan lihtsalt mingisugustki märkis sinu suurusest. Senine palve oli ja sellel hetkel tuli päike välja. Mul olid silmad kinni, aga ma tajusin, kuidas valgeks läks. Ja siis ma mõtlesin ka, et tõesti ta on seal ja ta on otse teed valmis kinnitama, et ma olen siin ja ma olen tõesti suur. Ma lükkan need pilved laiali ja ma lükkan need pilved laiali ka sinu elus, et selles mõttes see Jumala sõprus on teistmoodi, et ta on ka kõik võimas. See oli saade Käsi käes. Sellel korral täna olid stuudios Rutt Lobjakas, Anneli Kaasik ja Eha Lobjakas. Soovime kõigile ilusaid hetki kõige suurema sõbra Jumala seltsis ja soovime ka seda, et te näeksite inimesi enda kõrval ja taipaksite neile seda sõprust pakkuda, mida te Jumalalt olete saanud. Lõppu jääb laulma Hellevi ja enne seda, kui Hellevi laulma hakkab, on meil võimalus koos ka veel palves olla.
Kallis taevaisa, aitäh sulle, et sina oled oma poja saatnud, et meie võiksime elada. Aitäh, et sina tahad meiega sõber olla. Aita palun, et me oleksime sinule ustavad sõbrad. Anna meile jõudu ja tahet pakkuda oma sõprust ka nendele inimestele, kes meie ümber on. Õnnista ise meie elusid ja aitäh, et me võime alati loota sinu peale teades, et sa oled võimas ja vägev ja tahad alati meid aidata ja olla meie hea sõber. Aitäh sulle, Jeesuse nimel, aamen. Sinu käes
Käsi käes.